Es neesmu stavējis Baltijas ceļa. Neesmu no tiem 2 miljoni cilvēkiem, kuri turēties rokas stavēja uz Latvijas, Igaunijas, Lietuvas ceļiem. Jo tajā dienā man bija jāstrāda, un es esmu ārkārtīgi laimīgs par to, ka man bija jāstrāda. Tāpēc, ka tas ir bija darbs Latvijas televīzija, un man bija jāveido ziņas krievu valoda, kura sākas vienlaicīgi ar Latvijas Baltijas ceļu. Mēs paspējām ar kolēģi no Panorāmas, ar Veltu Puriņu, kurai arī bija jāgatavo materiāli ēteram, aizbraukt līdz Jaunas Gertrūdes baznīcas, tas ir Brīvības un Tallinas ielas stūri, un nufilmēt cilvēks, kur stavēja no Gertrūdes līdz no Tallinas ielas līdz Gertrūdes ielai. Tā bija tā mana iecere, varbūt drusti naiva un pat atļaušos tagad teikt samakslota, runāt par Svētu Gertrūdu, kuru skaitās par ceļotāju tātad patronese un baznīces, kur ir veltīts Svētīgais Gertrūdi, vienmēr bija būvēta pilsētas malā, un cilvēki, kuri ienāk pilsēta, pateicas Gertrūdai par veiksmīgi pabeigt ceļojumu, un tie, kas dodas ceļojumu, tā skaita arī vēsturiska ceļojuma pie jauna likteni, tātad prasa svētību. Es ar to savu stāstu par iecerētu sižetu gribu parādīt un teikt, ka viss tais laikos notikušais bija pietkami idealistisks, lai neteikt naivs. Un tāds arī ir bijis Baltijas ceļš. Mēs toreiz braucot no Tallinas ielas līdz Gertrūdes ielai, redzējām cilvēks, kuras sapulcējas ļoti savlaicīgi. Sabiedriska transporta kustība, vispār transporta kustība bija pārtraukta pilsētas centrā, un cilvēki bija atnākuši ar bērniem, ar puķiem, es pat man grūti iztastīt, kā tas izskatījies, bet to viegli var atrast jebkurš, kas grib YouTube. Un tajās dienas varbūt dažādas lietas nebija līdz galam sapratām, bija tāds saviļņojums un bija starp citu arī profesionāla atbildībā par dažām lietām, tāpēc, ka, protams, lielāka loma bija paredzēta Latvijas radio, kura gadījumā, ja būtu tiešais ēters uzdevums, ir bijis taisnot Baltijas ceļa rindas, riktotas rindas un aicināt cilvēkus aizpildīt robas, jo runājot par to, kā cilvēks stāvēja, protams, bija dažādas vietas, kur bija ļoti daudz cilvēks un ceļš pat sazarojas, bet ir dažādi ieraksti, kur var redzēt ģimeni, kuru stāv ar attālumu, nu, laikam kādu pāris metri, un mazmeitenīte tur tad lielvaras jostas lentu, un tēvs tur tad lentu otrajā galā. Viņi tāda veida mēģina aizpildīt to tukšumu uz ceļu. Paejot laikam, protams, Baltijas ceļš sāk izskatīties kā turpinājums tām, ko bija darījuši, kā nevardarbīgas pretestības procesa Mahatma Gandhi, Martin Luther Kings un varbūt arī citi cilvēki. Un šajā ziņa Baltijas ceļš mūsu laikmeta, sociāla tehnoloģijas laikmeta, protams, ir izmantots kā paraugs ļoti dažādiem pasakumiem, tā saucamam krāsainam revolūcijām un arabu pavasari, un kam tikai nepietam nevienmēr, tas konstrukts ir lietots gaišu mērķu sasniegšanai. Taislaikos tas bija, nevar teikt, ka tas bija absolūti stihiska kustība, tas bija ļoti smalks un ļoti atbildīgs darbs, kuri arī mēdījiem bija sava loma, bet taislaikos tas laikam bija neapzināta iespēja izmantot tādu akciju, lai ārpus parlamenta, ārpus vēlēšanas procesa, ārpus parlamentāras demokrātijas parādīt tautas gribu. Otreiz Latvijā tas notiek barikāžu laikā, kad apkārt augstākai padomē ministra kabinetam līdzīga veida, ka Baltijas ceļa pulcies cilvēki. Un ja nerunāt par tādu ieguldījumu sabiedriskais attiecības un masu komunikācija un politiskais tehnoloģijas, tad jāsāka, ka Baltijas ceļš ir unikāla lieta. Tādēļ, ka šodien, ejot interneta, sadaļa video, YouTube un citas resursos, var dabūt redzēt gandrīz kā 2 miljoni cilvēku portretus, kur ir nofilmēti tajā dienā, jo milzīgi operātoru daudzums piedalījis šajā pasakuma, iemužinājot vairāks, es atļaušos pateikt, 100 000 cilvēku sēs.